There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, jeg lavede en fejltest.
Okay.
Ja. Kan du huske, at vi talte om Inger Støjberg som klimapolitiker i sidste episode? Mm-hmm. Ja. Og hvordan det er en, på en eller anden måde, der er en uundgåelig klimapolitisk historie i historien om Venstres splittelse. Mm-hmm. Og der sagde jeg, at Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen i 2018 kom på konfrontationskurs med landbruget over CO2-afgifter. Mm-hmm. Ja. Okay, det var ikke i 2018, mm-hmm. men i begyndelsen af 2019, februar måned, for at være præcis. Mm-hmm. Og det handlede ikke om CO2, det handlede om kvælstofudledning.
Okay.
Ja. Så, og det bliver jeg gjort opmærksom på fra en af vores faste, og som det jo rigtig, rigtig, rigtig ofte, hvis det ikke altid er tilfældet, vores lytter klogere end os, der ringede og sagde, hey, det er lige sådan det her, det hænger sammen.
Ja, okay.
Men den store pointe, altså hvordan man kan se, hvordan klimaforandringerne og klimapolitikken spiller en central rolle i dansk politik, og særligt hos de borgerlige partier, særligt hos Venstre, fungerer som en slags bombe, der sprænger partier, føder nye partier, ja, den blev jo faktisk yderligere underbygget. Først var det kvælstof, senere i 2019, kombineret med, at Venstre underskrev klimaloven og 70% mål, der kom det til også at handle om CO2-afgifter. Ja. Så altså en fejl, der viser, at jeg havde endnu mere ret, end jeg troede.
Der er ikke noget som journalister.
Det er jo de bedste fejl, kan man sige. Og det passer yderligere rigtig, rigtig godt, fordi det kan vi bruge som trædesten til det, vi skal tale om i dag.
Ja, vi er nødt til at tale om det der delegerede møde, ikke?
Ja, Venstres landsmøde, ja, som jo på en vis måde er en slags delegeret møde,
ja,
i landbruget. Det bliver jo en kroning af Troels Lund Poulsen, som jo i den grad er det jyske Venstre, traktorvenstre, landbrugsvenstre. Og lige siden Jakob Ellemann Jensen trådte af som formand, så er der et spørgsmål, der er blevet stillet igen og igen i politisk journalistik, er ikke blevet besvaret. Hvor stammer landbrugets magt i Venstre og over Venstre egentlig fra?
Ja.
For der er næsten ikke nogen landmænd. Landbrugets bidrag til dansk økonomi er forsvindende. Så hvorfor er det egentlig, at landbruget har den magt? Og det har vi et svar på, som kommer i dag.
Stay tuned.
Ja. Så skal vi også tale om Ukraine. For ja, er det ikke, Jakob, lidt som om man kan ane et kompromis derude i horisonten?
Det tror jeg er til munden for fuld, men okay. Man kan i hvert fald mærke, at
der bliver malet forskellige scenarier op.
Ja, og der er en bekymring derude for, om det kan blive ved med at gå.
Ja, og så har du jo booket to billetter, en til mig og en til dig selv i den her uge, for at tale om flyafgifter.
Det bliver 79 kroner.
så lyder det sidste udkald til boarding til den der lille Cessna-maskine ved navn DK Pol. Velkommen til. Jakob, fluen på væggen. I hvilken skål med kandiseret sukker har du forsøgt at skjule dig i den her uge?
Ja, det er chokoladeskålen op i statsministeriet her til morgen eller i aftes, da den seneste måling fra vores fælles meningsmålingsinstitut med Danmarks Radio, Opinion, som laver målinger både for os og for DR, de kom med deres nye måling her, og det var noget af en bejmand til Socialdemokraterne, må man sige. Altså ved valget i 22 for et års tid siden, der var Socialdemokraterne mere end dobbelt så store som SF og Enhedslisten til sammen.
Ja.
Og nu er SF og Enhedslisten større ifølge Opinion til sammen end Socialdemokraterne. Det er, det er noget af en udvikling, og det bringer jo lidt mindelser om dengang i Villy Søvndals storhedstid, hvor der var en enkelt måling eller to, hvor SF faktisk alene var større end Socialdemokraterne. Ja. Og det, kan jeg huske, det var noget, der skabte rumleri i Socialdemokratiet. Altså der gik grænsen ligesom for, hvad man kunne leve med.
Ja, Og nu er vi jo, og vi kommer til at tale om Venstre, lige den der del, hvor upopulær kan man egentlig holde ud og, ja. Og være, før man tænker, at ja. Det, man har gang i, det skal vi se at holde op med.
Ja.
Ja. Der er
og
også...
jo, på den måde er det jo selvfølgelig også et fælles problem, kan man sige. Ja. Der var det jo måske i virkeligheden i regeringsledelsen, ja. At man godt vil være flue på væggen for at se. Jeg tror sådan set et stykke hen ad vejen på dem, når de siger, hvad både Mette Frederiksen og Lars Løkke har sagt offentligt, at de ikke er super bekymret over de meldinger, for der er lang tid til valget, ja. Og det er ikke her 3 år før valget, at det hele bliver afgjort. Det gør det på valgdagen, ja. Og de har erfaring i, hvordan man bygger op til sådan en valgkamp og sørger for, at man kommer bedre hjem, end man stod midt i valgperioden. Ja. Det tror jeg, de har fuldstændig ret i, men når der kommer sådan en her, det ene regeringsparti i total krise, det andet regeringsparti nu også i vælgermæssig krise, og så er der Moderaterne, som det står okay, men de altså står altså også til at gå 2 procentpoint tilbage ned til beskedende 6-6,5% af vælgerne.
Ja.
Jeg gad bare godt at se, hvad siger de rigtigt om det?
Ja, men der er jo ingen tvivl om, at det der med, at Socialdemokratiet mødte ud august, da vi kom tilbage fra sommerferie 2022 sidste år, med rigtig dårlige meningsmålinger, og så landede det der historiske resultat til valget. Det har også,
det hærdede dem lidt.
Hærdede dem, men måske også, det er jo det der med, hvornår tænker du, at jamen, jeg kan altid gøre det umuligt, og hvornår begynder det ligesom at blive sådan en form for, hvor du ikke opfanger virkeligheden rigtig længere. Ja. Interessant i hvert fald.
Ja. Mm. Hvor summer du rundt henne?
Jakob, to af vores yndlingsemner, ikke? Industripolitik og statsgæld.
Oh yes.
Ja. Nede, jeg vil gerne have været nede i Kanzleramt, nærmere bestemt på Olaf Scholz' kontor, da dommen fra Bundesverfassungsgericht i Karlsruhe landede i onsdag. Det er en sag om hvorvidt regeringen må bruge coronapenge, lånte coronapenge, til at investere i grøn omstilling og i den tyske industri. Det er en sag, som de tyske konservative, CDU og CSU, den har rejst mod regeringen, og der kom den
og de vandt.
Og de vandt kæmpestort, fordi den her grundlovsret, højesteret, hvad man kan kalde det, forfatningsret hedder det, i forfatningsdomstol, i Tyskland kom simpelthen ud og sagde, at det der, det kan I godt glemme. Det var simpelthen grundlovsstridigt at bruge de der lån.
Tyskland har jo af historiske grunde et meget, meget følsomt forhold til begrebet gæld.
Ja, men det sjove ved det er, at den der Schuldenbremse, gældsbremsen, den er jo helt ny, men den blev jo vedtaget i 2009, altså midt i finanskrisen, så var det ligesom, de tænkte, okay, nu skal vi se at sørge for, at stater ikke kan låne, hvor den tyske stat ikke kan låne penge længere, ikke? Eller længere, men satte meget, meget, meget skarpe grænser for det. Og den der diskussion, der jo selvfølgelig, problemet er jo, at nu er den politiske kontekst rundt om det der fuldstændig forandrede. Amerikanerne, de har et noget mere frit forhold til statsgæld, de stifter rigeligt af det. Men hele den der industripolitik, det der med at låne penge for at investere i at finansiere investering i industri og grøn omstilling, det er jo den vej. Amerikanerne går, vi har talt rigtig meget om det, den der industripolitik, franskmændene osv. Nu har den tyske forfatningsdomstol kommet ud og sagt, at den form for politik er simpelthen ulovlig. Og der skal man jo bare huske på, at statsgæld jo er et fuldstændig legitimt politisk instrument at gøre brug af. Så det der med, at demokratiet er ligesom er prisgivet retsstaten i det her tilfælde, er jo ret vildt. Og altså, det er jo ikke, altså selv The Economist, som jo ikke kan beskrives som et socialdemokratisk organ, har jo altså skrevet, at det her det er helt vanvittigt. Der må være en løsning på det, fordi tysk økonomi og tysk industri er på pumperne.
Og det er den, der skal løfte os alle sammen op igen.
På den ene eller den anden måde, vi kan ikke, altså det kan godt være, at Tyskland ikke er motoren, men vi kan ikke leve uden den tyske økonomi kommer op i gear. Og det er jo også en ordentlig et af det slag til Scholz, det er også et slag til Habeck. Det har jo også været en central del af hans politik for tysk økonomi.
Så det rammer ind i en anden kriseramt trepartiregering. Hvordan håndterer de det?
Ja, præcis.
Men vi skal altså tilbage til 50'erne for at finde et medlemstal, der bare nogenlunde matcher den styrke, vi har i befolkningen nu. Det bliver nok svært at nå det på den måde. Og det ville godt nok være ærgerligt at nå det her mål ved at kaste stemmerne, fordi det er jo alternativet. Og derfor vil jeg bare sige helt stilfærdigt, at vi er nødt til at forstå, nogen er nødt til at forstå, at vores bagland i dag er andet og mere end medlemmerne, hvor vigtige vi end er alle sammen. For der er nogen, der er vigtigere end os. Danskerne.
Ja, her er det året 2019. Måneden er november, og stedet er Venstres landsmøde, og Lars Løkke Rasmussen, han holder sin, og i mine øjne ikke kun sin, bedste politiske tale.
Mm-hmm.
Det er hans sidste tale i, sådan, i Venstre regi. Og citatbiden her, det er kernen i den tale. Det er sådan en slags partipolitisk dynamik om forholdet mellem, hvor mange er medlemmer, hvor mange stemmer man får. Og det udstillet for Lars Løkke Rasmussen, at Venstre de stod fanget i et dilemma mellem medlemmernes politiske interesse, som de kan føre igennem ved dem, de stemmer på indadtil i partiet, hvem er næstformand og formand, og hvem sidder alle mulige steder, og i den kampagne, man driver, og hvilke nogle folketingskandidater, man opstiller osv. Og så vælgerne generelt set deres politiske interesse.
Og det der var med den tale, og det er jo nogle gange det, der sker med Lars Løkke Rasmussen, det er, han er jo en mand, og det ved faste lyttere af Dekopol også, det har vi sådan set som udgangspunkt her i butikken respekt for, men han er jo sådan set en mand, der har indtaget mange forskellige synspunkter. Det skal politikere også kunne, jo. Man skal kunne bevæge sig, og som Lars Løkke Rasmussen selv ville sige, hvis der er uoverensstemmelse mellem kort og terræn, så skal man navigere efter terrænet.
Præcis.
Og det gør han jo i høj grad. Mm-hmm. Men det her, det blev jo i øjeblikket, da han sagde det, meget forstået som noget, der også handlede om hans øjeblikkelige situation og svære position i partiet, fordi pointen var, at der var et stort pres mod ham fra Venstres eget bagland for at gå af.
Præcis.
Og han prøvede at sige til dem, vælgerne har stemt på mig, ikke på jer.
Ja.
Så hvem er det egentlig, der er den vigtigste her? Ja. Men nu her lidt på afstand, kan man jo så måske forstå hans observation i et lidt bredere perspektiv.
Ja, præcis. Fordi det der spørgsmål er jo, du ved, hvad hvis medlemmerne vil en ting, og vælgerne vil noget modsat? Hvad gør Venstre så? Hvad skal de vælge? Og nedenunder det, der er jo to andre spørgsmål. Hvem er de der medlemmer egentlig? Og hvornår opstår der en politisk situation, hvor medlemmerne vil en ting, og vælgerne vil det modsatte, eller vil noget andet i hvert fald, ikke? Og der har vores research-chef, Katrine Falk Lønstrup, som også var en del af vores, jeg skal huske, prisnomineret Elbit-hold, hun har kortlagt Venstres partiorganisation. Folketingsgruppe, hovedbestyrelse, vælgerforeninger, borgmestre, europaparlamentarikere, det hele. Hele indmaden i Venstre. Ikke? Og den kortlægning viser, at selvom landbruget kun udgør en forsvindende del af vælgerkorpset og en forsvindende del af dansk økonomi under 5%, så udgør landbruget tocifrede procenter og sidder tungt i alle dele af Venstres partiorganisation.
Byråd, lokalbestyrelser, regionsråd, over det hele.
Simpelthen, ikke? Altså, og det er du ved, 26% af folketingsgruppen, 25% af hovedbestyrelsen, 18% af forretningsudvalget, 18% af kredsbestyrelsesformændene, kommuneforeningsformændene er det 25%, borgmestrene, ret vigtigt, 44% af Venstres borgmestre har tilknytning til landbruget, enten fordi de er landmænd, eller er vokset op med en familie, der har været landmænd, eller tjener deres penge i nogle af de der sekundære erhverv. Og ud af 320 vælgerforeningsformand, det er dem, der opstiller folketingskandidater, der er 38%, der har den der tilknytning til landbruget. Ikke?
Og den artikel kan man jo finde på Altinget. Vi kan også lige lægge et link i show notes, hvis det er sådan, man bedst navigerer efter det. Men hvad får du ud af det? Hvad siger det dig?
Jamen, altså, jeg har skrevet en stor analyse, som jeg også smider i show notes. Men pointen er, at landbrugets magt i og over Venstre skal findes i partiorganisationen.
Mm.
Hvor landbruget er en ryggrad, de er en uundværlig minoritet, der driver og administrerer partiet. De stemmer ledelserne ind, opstiller kandidater, som vi sagde før, mobiliserer vælgere på gaden. Og så er de jo også bærere af partiets historiske identitet, som udsprunget af landbruget og andelsbevægelsen. Og det vil sige, at landbrugsvenstre er et reelt eksisterende fænomen. Det er en gruppe, der har en fælles horisont, en fælles interesse, og som jo også tænker sig selv som sådan. Så du ved, mens at alle andre, der ikke er en del af landbrugsvenstre i Venstre, er forskellige på alle mulige værd, du ved. Folkeskolelærer eller ingeniører, eller alt, de kan være meget forskellige fra hinanden og forskellige fra landbrugsvenstre, så er landbrugsvenstre en gruppe af folk, der er ens og som opfatter sig selv som sådan. Og det er jo sådan, at, du ved, når klimapolitikken, når landbruget bliver presset, når klimapolitikken trænger sig på, og det gør den jo med klimaloven, fordi den forlanger de der 70%-målsætninger, som jo gør, at landbruget på en eller anden måde, det er den hvad er det, den største udleder af dansk i Danmark, CO2 i Danmark, jamen så er det, at du har den der situation, hvor en stor del af Venstre, ryggraden, den uundværlige minoritet, vil én ting, og vælgerne, de vil noget andet. Lykkes dilemma.
Og det er jo og hvad er det så der sker når det skisma bliver for stort? Ja, det er jo selvfølgelig at hvis medlemmerne de sætter sig på det, så begynder vælgerne at forlade butikken. Og nu kan man sige at mange af Venstres vælgere har måske også i høj grad forladt butikken, fordi nogle af de store navne pludselig har sat nye varer på hylden. Der er kommet et Lars Løkke parti, der er kommet Inger Støjberg parti. Mm-hmm. Men i hvert fald i Løkkes tilfælde, at det er jo måske også et udtryk for netop det skisma, at han har jo i hvert fald frigjort sig fra de bindinger. Han er ikke på samme måde bundet af at skulle levere noget på en CO2-afgift. Og der har Inger Støjberg så, for at gøre det endnu sværere, lagt sig helt ud på den anden fløj og faktisk lovet at arbejde imod det der.
Præcis.
Det...
Præcis. Og for mig synes jeg, det er en kæmpe pointe, fordi vi har jo gået og talt meget om her, du ved. Og som også er efterspurgt af nogle af lytterne, hvorfor taler I ikke om klimapolitik? Og så har vi sådan sagt, jamen, altså, det er jo svært, og det er teknik, og det er prognoser, det er beregninger, og PTX og prolyse, og hvad der ellers ligesom er. Det er svært at forstå, det er svært at gøre til politik. Men her der har du eksemplet på, hvordan klimapolitik allerede, og det er en del af den analyse, jeg lavede, det starter med et fringe-forslag i Alternativet om de der 70%. Og det, der sker, det er i den der periode, vi så talte om det i starten, om at Ellemann og Løkke som statsminister og fødevareminister lægger sig ud med landbruget på kvælstof og siger, I skal levere, ellers kommer vi efter jer politisk. Det er i de samme dage, at den der snibboldseffekt, der endte med, at Venstre også tilsluttede sig klimamålet et halvt år senere, klimaloven, starter, fordi at Enhedslisten beslutter sig for, at de vil da også have det der 70% mål for at, altså et af de enige, men de vil også gerne se, om de kan tage de stemmer tilbage, som de har afleveret til Enhedslisten. Og det ender med at ramme helt ind i hjertet af Venstre.
Og hvor stiller det os? Så nu står vi jo foran en weekend, hvor Troels Lund Poulsen her i morgen skal kores som ny formand for Venstre. De er samlet i Herning igen. Mm. Hvad skal han stille sig op og sige?
Jamen altså, han er jo deres mand. Det bliver jo fremhævet, når man taler med kilder. Jamen, han er jyde, han kommer fra et landbrug, han er deltidslandmand. Det der med, at han har en traktor, så man, altså du ved, når man ikke er en del af det der, så synes man er ikke sådan lidt nedladende at kalde ham
traktor. Nej, men han bærer det som et som en medalje jo, altså hans eget brugernavn på det sociale medie X er jo Traktor Troels.
Ja. Så altså. Ja, ja. Nu er det deres mand, og det er jo ligesom, jeg ser det jo altså på den korte bane, som vi siger, så er det klart, at han får, han har noget tillid, som Ellemann og Løkke. Løkke mistede det måske, hvad det hedder. Ellemann fik det aldrig, den der tillid. Og det gør, at han kan få noget tid, han kan få noget plads. Der er også nogen, der siger, at han kan gøre de der ting, fordi han er sådan noget, Nixon goes to China. Altså, han må gerne gøre det, fordi han er landmand, mens at dem, der ikke var det, og var sådan byvenstre eller sjællandvenstre, måtte ikke gøre det. Ja. Men problemet med det er, at det er jo Venstres medlemmer. Ikke vælgerne nødvendigvis, men medlemmerne, der skal se at finde sig til rette i det der med, jamen, hvad er det, der skal ske med den der klimaafgift på landbruget? Hvor er det egentlig, vi står i forhold til den grønne omstilling? Også i forhold til, at vi er medlem af et parti, og det var det, der var lykkedes på pointe, som jo meget gerne skulle være konkurrencedygtigt med Socialdemokratiet om statsministerposten, hvilket ikke er tilfældet nu.
Ja, det er det.
Og det ved jeg ikke. Altså, der synes jeg ikke, det der med, at man så bare ligesom skifter formand og siger, nå, om han er en af vores. Og så, altså, det mangler stadigvæk den der med, at det trænger dybt ind i landbruget, at den forandring kommer.
Men det, der bliver lidt spændende, synes jeg, det er jo ligesom, om klimaet faktisk bliver det, som du også har talt om nogle gange, altså som var Venstres frygt der tilbage i 19, da Løkke gik op til Landbrug og Fødevare, så i forhold til kvælstofsafgiften og sagde, nu må I tage det seriøst. Men hvor deres frygt var, at klimaet blev den nye udlændingepolitik, det blev ligesom adgangsbilletten til overhovedet at være en seriøs spiller i dansk politik, at man var på vej til at ordne det der. Og spørgsmålet er jo, om det ender sådan, og hvis det gør det, så er det jo faktisk ikke kun Venstre, men flere partier, der efterhånden er ved at stille sig et meget svært sted, fordi jeg tror, hvis man skal længere ned i landbrugets rolle i klima og i arbejdet med at mindske udledningerne,
ja.
så er det jo ikke noget med bare lige nogle penge frem og tilbage eller et eller andet. Altså det handler om, at vi har en sindssygt intensiv dyreproduktion i Danmark,
præcis.
Og som så forudsætter en meget intensiv dyrkning af markerne, fordi der skal dyrkes så meget foder til de der dyr. Mm. Og jeg kan ikke se, at man kan løse problemet ved nogle smarte tilskudsordninger eller ny teknologi på kort sigt. Mm. Der er nok nødt til at være en anden vision for, hvad dansk landbrug egentlig skal være. Og det er super svære diskussioner, fordi at der er nogen, der helt med rette vil kunne lægge nogle tal på bordet, der viser, at det vil medføre det, man kalder lækage. Altså, at så vil meget af den produktion bare foregå i Polen eller i Tyskland eller andre steder. Og der er også det sikkerhedspolitiske argument, at Europa faktisk er meget tæt på ikke at være selvforsynende med fødevarer. Og det er jo et andet hensyn, man kan tage og sige, skal vi løbe den risiko, at vi ikke er selvforsynende med fødevarer og gøre os afhængige af andre verdensdele? Så der vil være helt regulære argumenter imod, og det synes jeg er spændende, og for mig i hvert fald uafklaret, om klima stadigvæk har den kraft, om der er den folkelige kraft i, hvad skal man sige, kravet om en fundamental omstilling.
Ja. Og et er ligesom det, der ændrer danske forhold mellem danske landmænd og danske politikere, men det, som mange jo sidder og venter på, jeg tror også, jeg skrev lidt om det på et tidspunkt, det der grønne Volcker-chok. Altså, hvornår er der sker en international strukturforandring, der gør, at så er vi bare nødt til at følge med, og så bebrejder vi ikke vores egne politikere for det, fordi nu er det bare et vilkår, som de der meget heftige rentestigninger, der var der i starten af 80'erne. Ikke?
Ja.
Og det er jo EU's kvotehandel, når den bliver udfaset. Når der ikke er flere CO2-kvoter at købe, jamen så er det bare hardcore. Så kommer der simpelthen af den vej en afgift på CO2. Og det kan være, at det ligesom er det, der ligesom gør, og der kan man jo, hvis man ser på det i det perspektiv, kan man se dansk klimapolitik som en forberedelse af den erhvervsstruktur, vi har i Danmark, af vores virksomheder, vores produktion, til den tid. Altså, at vi ligesom nu sørger for at lægge tingene op på en måde, at det vil vi så ikke tabe så meget ved, når vi kom dertil. Ikke? Der er jo noget andet med landbruget, som jeg bare synes, for nu sad og kiggede på det der til den der artikel der. Ikke? Altså, man har jo i årevis hele tiden sat forhindringer og udsat og følt, ligesom man har ringet med den der klokke, nu lukker dansk landbrug. Jeg læste en artikel, som vi også havde her på Altinget, om hvordan man også sad i 2009, da der kom Fogh Rasmussens grøn vækstplan. Jeg ved slet ikke, om jeg havde ikke glemt den, var der, ikke? Jeg ved ikke, om du havde lagt mærke til den.
Åh, husker den klart.
Men allerede dengang sidder der, er der folk i landbruget, som det her betyder, at dansk landbrug lukker. Altså, i dag vil vi sige, ikke? Og det har jo været den mentalitet, man har kørt med hele vejen. I virkeligheden sådan en ulven kommer ting.
Ja.
Og nu kan det jo så være, at ulven kommer, men som i historien om drengen, der råbte, at ulven altid kom, så altså, har man ikke længere noget kredit i resten af vælgerkorpset over, at altså, det har I jo sagt altid, nu må I se at komme i gang. Det er ligesom den langstrakte ting, så er der sådan en helt kortsigtet ting, det er, at landbruget er jo gældsat, så man næsten ikke får 200 milliarder kroner i gæld, og næsten alle de lånte penge, de er sat med lån med variabel rente, den er jo steget her som del af inflationsbekæmpelsen, så efter nytår, så kommer der nogle vilde renteudskrivninger til landbruget. Det vil sige, den der deres indtjening, det vil sige deres bidrag til det, man kalder bruttoværditilvæksten i Danmark, altså deres bidrag til, at økonomien vokser, vil falde yderligere. Så det er jo et meget, meget, og det synes jeg måske er den sidste pointe, vi kan sige, landbruget er meget, meget kriseramt. Venstre er meget, meget kriseramt, og de to, de har kun hinanden.
Så hvis du var Troels Lund, vil du så tage den post i morgen?
Ja, det skal Troels Lund selvfølgelig gøre, og han er jo politiker, og det vil sige, han tænker anderledes. Når vi tænker, når udfordringerne bliver store nok for os, så tænker vi på, at det går ikke. Der er politikere jo specielt, fordi de tænker i muligheder lang tid efter, vi andre har holdt op med at tænke. Vi har bare tænkt, det lukker, det kan man ikke. Men det er jo klart, at hvis han skal blive en stor venstre formand, så er det jo på hans vagt nu, med den credibility, han har som landbrugsvenstremand, der skal flytte de her ting. Og det rækker ud over det, at han kan sørge for, at landbruget får deres grønne omstilling finansieret med skatteborgernes penge. Han skal jo ændre den måde, man tænker på. Han skal være en af dem, der får landbruget til at tænke på en anden måde. Det sætter store krav til Troels Lund Poulsen.
Og det er derfor, at vi kommer til at sidde i morgen som en del af vores weekend og lytte til, hvad han siger første gang, han så skal tale, hvad skal man sige, i sin nye egenskab til sit parti. Det bliver virkelig spændende.
Åh, Okay, Jakob, du talte for et par episoder siden om, at vi i Vesten befandt os i det, der vist på amerikansk, eller i hvert fald Joe Bidensk hedder et inflection point. Mm-hmm. Altså et tidspunkt, hvor historien, den store historie om verdens gang, enten ligesom kunne dreje den ene vej eller den anden vej. Omdrejningspunktet for din analyse på det tidspunkt, det var Ukrainekrigen. Vi stod ligesom der, hvor vi enten ville investere massivt i at udruste ukrainerne med kampfly og alting. Ikke mere af det der drypvise fra hjelme til nogle pistoler til nogle lidt, men nu vil vi rykke ind og sørge for, at ukrainerne vandt krigen, altså fik generobret hele deres territorium, tilføjet Rusland, det der nederlag, der ville gøre, at de ikke ville angribe igen, og at Ukraine ville blive fuldstændig befriet med krig og alt det der. Eller om man ville dreje ind og lægge pres på fra vestlig side, amerikansk side og europæisk side på Ukraine, og prøve at flytte Zelensky hen imod et kompromis, en eller anden fredsslutning med Rusland, som ikke ville være den der sejr. Og det er det, vi skal tale om nu, og vi skal lidt ud i zonen mellem analyse og spekulation, Jakob.
Jo, men der er også nogle holdepunkter, synes jeg. Altså noget af det, der har været interessant over de seneste uger, det har jo været, at der er kommet nogle signaler ud af Ukraine, som har været helt anderledes end det, der kom i det første hele til halvandet år af krigen. Der var dels den ukrainske øverste kommanderende i de ukrainske væbnede styrker, Valery Zaluzhny hedder han, undskyld min russiske udtale, som giver et stort interview, og hvis der også skriver et slags essay selv i Economist om hvordan det står til i Ukraine, og hans budskab er, vi har hverken våben eller folk nok til at holde det her i lang løb. Og det er jo ret opsigtsvækkende, at den øverste kommanderende i et land i krig siger, det her, det kan vi ikke blive ved med.
Det er jo fordi, det har de jo sagt det på interne linjer igennem lang tid, og der er ikke sket noget, så nu går han ud og siger det. Det er logikken, ikke?
Og så samtidig har Time Magazine, som helt tilbage fra krigens allerførste dage, har været gode til at have meget nær adgang helt ind i inderkredsen omkring Zelensky. Jeg tror, det var en Time-journalist, som var sammen med Zelensky og hans inderkreds i de der meget dramatiske dage i begyndelsen af krigen, hvor russiske specialstyrker jo simpelthen fysisk kredsede lige rundt om præsidentpaladset for at prøve at enten slå ham ihjel eller tage ham til fange, men blev afvist. Og Time, de har haft den her meget tæt adgang, og de har så rejst med Zelensky seneste gang, han var i Washington her for nylig, og også med tilbage til Ukraine igen, talt med ham selv, og talt med nogle af hans rådgivere. Og det kommer der en ret dyster artikel ud af, som jo efterlader det indtryk, at Zelensky efterhånden selv er den eneste, der rigtig tror på det. Og nogle af rådgiverne, der siger, vi ved godt alle sammen, at det her det ikke går, men prøv at sige det til ham, siger de, og peger over på Zelensky. Altså og også, de beskriver også meget, meget indgående, hvor meget det tærer på Zelensky, og være ham, der skal bære troen på, at de kan vinde. De skriver, hvordan han i starten var utrolig god til at indlede alle møder med lidt plattevittigheder og lidt kække bemærkninger, og det er helt slut. Nu er det direkte ind på dagsordenen og i gang. Ja. Det er et stemningsskifte, som er i gang, og som tyder på, at det her, det er virkelig alvor for Ukraine nu.
Jeg stussede, Jakob, rigtig meget over et interview, som Anders Fogh Rasmussen gav til The Guardian. Det var ikke Anders Fogh Rasmussen, der er direktør for en tænketank lobbyvirksomhed i Danmark. Det var ikke eks-statsministeren, der var til interview. Det var eks-NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, der er i interview med The Guardian, hvor han foreslår en akut og umiddelbar optagelse af Ukraine i NATO, men uden de besatte, altså russisk besatte områder af Ukraine, altså den der østlige bræmme af Ukraine og Krim. Guardian, de spørger så selvfølgelig, om det ikke vil fastfryse konflikten og frontlinjen, og omvendt, hvis det ikke gør, vil det ikke trække NATO ind i en åben krig med Rusland. Ikke? Og her var Foghs modargument, det var, at NATO-optagelsen ville afskrække Rusland fra at angribe videre ind i det af NATO anerkendte Ukraine, hvis man kan tale om det på den måde. Det kunne så ligesom, sagde han, så kunne det frigøre tropper fra den øvrige del af fronten til at angribe ind imod de besatte områder. Ikke? Og der kunne man godt lige have tænkt, at The Guardian-journalist lige havde spurgt en gang til, og hvad betyder det så, når de går i krig der, og russerne jo nok skyder tilbage, hvordan stiller det så NATO? Ikke? Men, Men jeg havde sådan, da jeg læste det der, uanset hvad, jo. Altså det han foreslår, det er jo at en optagelse af Ukraine i NATO nu, det vil betyde, at den ukrainske del af NATO's territorium, det der altså i NATO-politik ville udgøre Ukraine som et selvstændigt land, og som ville, hvis det blev angrebet, udløse artikel 5, altså den der musketeret om, at så vil vi også sende, du ved, ultimativt jo tropper ind i Ukraine, være i krig med Rusland. Jamen det er jo, at NATO vil anerkende Ukraine minus de besatte territorier. Det vil være en deling af Ukraine.
Fantasien i det forslag, som jeg ser det, det er jo det her med, at Ukraine vil kunne fortsætte krigen samtidig. Altså fordi det er allerede et meget, meget stort hvis, om det her nogensinde kunne føres igennem. Det er det, der simpelthen ikke flertal for i den vestlige alliance lige nu. Der er måske Mette Frederiksen og nogle få andre, der vil stemme ja til det, hvis det bliver foreslået. Men ikke engang Joe Biden er jo der endnu.
Nej.
Altså, Joe Biden har rykket sig på Ukraine, men han er ikke der, hvor han er parat til at lukke dem ind i NATO, eller give dem de våben, der skal til, for at de kan vinde. Og han har jo senest oplevet de kæmpe problemer, han havde bare med at få den sidste hjælpepakke til Ukraine igennem, fordi republikanerne, store del af det republikanske parti, vil ikke være med mere.
Men jeg læser få helt anderledes. Mm. Altså, jeg læser ham egentlig som en. Han er den, der som den der ex-NATO-generalsekretær lufter forestillingen om et kompromis.
Ja.
Altså, at den Ukraine vil få til gengæld for at sige, okay, den østlige del af Ukraine plus Krim der,
det er væk.
Det kan russerne få. Resten, det som de får til gengæld, det er NATO-medlemskab. Ja. Det, der er interessant, det er jo, at det der interview med Foe, det kommer, tre dage efter, at Ursula von der Leyen havde været i Kiev og meddelt Zelensky, at EU-kommissionen nu anbefaler, at de der formelle forhandlinger...
At man åbner forhandlinger med Ukraine.
Ja, og hun var meget ude at sige, du ved, man har opfyldt 90% af alle de der forudgående krav og alt det der.
Ja.
Og der mener jeg bare, at jeg aner et kompromisscenarie, hvor Ukraine opgiver den der østlige del, inklusiv Krim, mod til gengæld at blive sikkerhedspolitisk og økonomisk en del af Europa og Vesten.
Ja.
At det er den deal, der er for Zelensky, til at opgive, det du talte om før, det alle hans rådgiver rundt om siger, at vi kan ikke vinde, men hvad kan han så få?
Ja. Det Zelensky siger, det siger han også, jeg tror det er i det interview med Time, det har han sagt mange gange, han siger, min store frygt, siger han, det er jo, at hvis ikke vi får stoppet det her, det er ikke kun os, det går ud over, det er også jer, det er 3. verdenskrig, så kan det være, at det spreder sig til Mellemøsten, og så et nyt sted, og pludselig er det 3. verdenskrig, fordi russerne kommer ikke til at stoppe, hvis først de fornemmer, at de har vundet.
Ja.
Og det er jo derfor, at man skal sige, realismen i, hvis man gør Ukraine til et nyt Korea, delt i et nord og et syd, her er det så et øst og et vest.
Ja.
Hvis man,
et stort vest og et lille øst.
Ja. Ja. Hvis man gør det, så er det bydende nødvendigt, at det ikke bare er med nogle forblommede garantier.
Fuld optagelse.
Så skal vi nok komme og hjælpe jer, fordi dem fik Ukraine jo sådan set allerede, både af Rusland og af Vesten, dengang de opgav deres atomvåben, hvor Rusland sagde, så garanterer vi til gengæld jeres suverænitet, og det holdt lige indtil det ikke holdt længere.
Ja.
Så modydelsen er nødt til at være den fulde optagelse, og som jo også stiller en masse vestlige ledere over for nogle virkelig hårde overvejelser, fordi er vi så klar til at sende vores sønner og døtre i krig, hvis det skulle være, for at forsvare den del af Ukraine, vi så har optaget.
Ja.
Er vi det?
Ja. Men det er jo altid ligesom, det har jo været et ongoing her spørgsmål, i lang tid, også før Ukraine-krigen.
Og på samme måde i EU, synes jeg også, var til en konference også her for nylig, hvor jeg mødte en tidligere mangeårig, meget højstående EU-embedsmand, som mente, at vi spurgte, det der optagelse af Ukraine, hvordan ser du egentlig det, sagde jeg altså, om 10 år, om 20 år, om 30 år, fordi vi ved jo alle sammen, det stadigvæk er et gennemkorrupt land. De har så mange problemer, de skal have løst, før de kan komme ind.
Ja.
Og det er et kæmpestort landbrugsland, apropos, og hvad med landbrugsstøtten, og hvordan skal man overhovedet?
Ja.
Og der sagde vedkommende, altså det overraskende for mig, sagde, det er nødt til at ske inden for 5 år, fordi ellers så fuser luften ud af ballonen.
Ja.
Så kommer det ikke til at ske, så sker der for mange ændringer. Det er nødt til at ske inden for 5 år, hvis det skal være realistisk. Og det overraskede mig egentlig lidt, fordi det opfatter jeg måske som ret urealistisk, men det er lige præcis det inflection point, eller det korsvej, vi står ved, tror jeg, i forhold til EU-lederne, i forhold til NATO-lederne, det er, om vi er på et punkt, hvor der er nogle ledere, der er parat til at stå op og sige, nu træffer vi en historisk beslutning.
Ja.
Vi ved, at den er risikabel.
Dyr.
Og historisk dyr, jamen den har så mange risici indbygget.
Ja. Ja.
men det er sådan en, som man om 30 år måske vil kigge tilbage på og sige, ja, der gjorde de det rigtige.
Ja. Og der er jo,
eller det forkerte.
Ja, eller det forkerte. Det, der jo også kommer fra Bruxelles, og nu har der været møde her, Mette Frederiksen har mødtes med Charles Michel, og det er jo den der store østudvidelse. Mm. Altså at, okay, hvis vi lukker Ukraine ind, så er det faktisk et led i en østudvidelse, som jo netop siger, okay, nu lukker vi hele den øvrige del af det østlige Europa ind i EU, som et, altså som en form for inddæmning af, ja, af Rusland.
Så, de er så ikke er det Moldova spil, og Albanien og Bosnien, og muligvis skal vi endda til at snakke om Serbien også.
Ja, ja, alt sådan noget der. Ikke? Ja. Sidste pointe, Jacob, om det der. I starten af krigen, der sagde vi i Europa og i USA, der havde vi den der ligning eller en formel for Ukraine-krigen. Den hed, Rusland må ikke vinde, og Ukraine må ikke tabe. Det er jo ikke det samme som at sige, Ukraine skal vinde, og Rusland skal tabe. Så på den måde synes jeg, ligesom, der har hele tiden jo været en måde at tale om den her krig på, hvor man jo har haft en politisk, altså et manøvrerum, hvis man kan tale om det på den måde, hvor okay, der var en anden deal, der kunne blive lavet, hvor man kan sige, okay, hvis Ukraine minus de her, jeg ved ikke, hvor mange procent af deres territorie, det ville være, bliver optaget i NATO og i EU, så har vi sikret Ukraine som en suveræn stat.
Men, men det har hele tiden været en præmis, især for de europæiske ledere, og så for Joe Biden vel, men det har været meget tydeligt sagt, især Tyskland og Frankrig, det har været, at det må og skal være Ukraine, der bestemmer,
ja,
på hvilket tidspunkt og på hvilke præmisser det her kompromis kan indgås. Vi kan ikke sidde og forhandle om Ukraines territorium. Det har været det, man har sagt.
Ja.
Og det mener man selvfølgelig lige indtil man ikke rigtig mener det mere, og begynder at tale med Zelensky bag om at sige, kammerat, nu er det ved at være nu.
Ja, og tilbyde om den der handel, og sige, ja, ligesom, vi kan give dig, ja, det her, som I har vildet, og som jo har været i en sted, det der med, hvor var Ukraine? Var Ukraine en del af noget russisk? Mm. Eller var Ukraine en del af Europa og Vesten? Det har jo været fra starten af det der Majdan og alt det, ja, der. Det handlede jo om det.
Ja.
Og der kan man sige, at man giver ham jo en det vil være en stor, hvad kan man sige, politisk gave også at få. Ikke?
Det er klart. Og så er der det, der også sætter tidspres på lige nu, det er jo dels Ukraines langsom nedslidning. De har, ja, simpelthen ikke så mange unge mænd og soldater, de kan sende til fronten, ja, og de er hele tiden bekymringen for, om de har våben nok. Og så er der det andet tidspres, der hedder amerikansk præsidentvalg til, ja, november næste år, ja, at hvad sker der, hvis Trump, ja, vinder? Og Zelensky blev spurgt om det. Jeg tror også, det var i forbindelse med hans seneste besøg i USA, hvor han, ja, sagde, hvad sker der, hvis Trump vinder? Og Zelensky sagde, I don't know.
Ja.
Og det er jo sandheden.
Det.
Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og det i sig selv kan jo blive en driver for at sige, skal vi tage det, vi kan få nu med en demokratisk præsident, eller skal vi risikere den fuldstændig uforudsigelige situation, at en russisk-venlig amerikansk præsident pludselig sidder i Det Hvide Hus igen?
At rejse er at leve, og derfor flyver vi. Men det er samtidig skadeligt for vores klima. Tænk, hvis Danmark kan være med til at løse det problem. Vi skal gøre det grønt at flyve. Og derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark.
Ja, Jacob, du rejser jo en del, så du lever, må man
altid
må man
forstå. Altid hvis jeg kan. Altid, ja.
Men nu lægger regeringen op til, at før det også kan blive grønt, så skal vi have en flyafgift.
Yes.
Og den har ligesom fået dig op i det røde selv den her uge.
Ja, men jeg synes bare, at den mindede mig om noget ved den her regering, som man i det første år måske godt lidt kunne glemme. Den mindede mig om noget, der stod i den bog, som Simon Emil Ammitzbøl-Bille skrev, efter han der i forbindelse med, at han forlod politik. Han skrev en bog, der hed Insider, som var hans beretning om VLAG-regeringen og alt det, der foregik der.
Ja.
Og inden jeg kommer til det, så bare lige flyafgiften. Hvorfor mindede mig om det? Det er fordi, den flyafgift, den indeholder jo så den her afgift, som skal indfases gradvis frem mod 2030, og som betyder, at over tid, så kommer sådan en flyrejse i gennemsnit til at koste ca. 100 kroner i afgift. Det kan så blive op mod 400, hvis du flyver over Atlanten, og måske lidt under 100, hvis du flyver indenrigs eller en kortere rute i Europa. Ikke?
Ja.
Og så skal nogle af pengene, som statsministeren sagde der i nytårstalen, bruges på at lave de her grønne indenrigsflyvninger. Det kan man sikkert bruge en helt udsendelse på at tale om det i sig selv.
Ja.
Men når man så går ind og kigger på, hvad der rent faktisk står i forslaget, og det sagde regeringen også, at lade det frem, så skal nogle af pengene bruges på en ældrecheck.
Ja.
Og jeg var inde og kigge på selve forslaget, og der ligger jo de der skemaer, hvor man kan se, hvor meget kommer der i proveny, altså hvor meget tjener staten på denne her afgift, og hvad skal de penge så bruges til?
Mm.
Og det er faktisk halvdelen af pengene over tid. Nogle gange lidt mere, nogle gange lidt mindre. Når man kigger frem mod 2030, så er det år for år halvdelen af provenyet for det der, der faktisk skal bruges. Ikke på klimaomstilling, ikke på at ændre danskernes adfærd i forhold til flytrafik, ikke på noget grønt benzin. Det skal bruges på en ældrecheck.
Ja.
Og det mindede mig jo bare om det her afsnit i Simon Emils bog.
Ja, kom med det.
Som hedder Krejleren. Og som jo beretter om et tidspunkt i VLAG-regeringen, hvor Simon Emil Ammitzbøll-Bille, han er indenrigsminister, og han har fået et stort problem, fordi at før han blev minister, der havde han selv argumenteret meget kraftigt for nogle ændringer af valgloven. Jeg skal ikke gå ind i teknikken her.
Ej.
Men nu var han blevet indenrigsminister, og både Venstre og Konservative var lodret imod de der ændringer af valgloven.
Ej.
Men nu havde Dansk Folkeparti så været uvenlige nok til at fremsætte det forslag igen i Folketingssalen. Så Simon Emil, han stod der med lidt problem, fordi alle vidste, at han brændte for det, og selv synes det var en glimrende idé, men to af hans regeringspartnere ville ikke være med.
Ja.
Og så er det, at han sender en sms til Lars Løkke og siger, du Lars, hvad nu, hvis I hjalp mig med det der med valgloven der, så kunne jeg måske give jer lidt på det med elbiler, som I faktisk har nogle ønsker om, som I ellers er svært ved at få igennem. Og så er det, at Lars Løkke, han skriver tilbage, elsker krejlere. Og det er jo der, vi er.
Ja.
Og hvis man så går tilbage og kigger i regeringsgrundlaget, så kan man sige, at krejleriet foregik jo der, fordi du gik jo også lige ind og læste regeringsgrundlaget, og allerede der står det faktisk, altså det med flyafgiften står på en side, og det med ældrechecken står på en anden side, men der står faktisk, at flyafgiften skal finansiere ældrechecken, og det overraskede mig sådan lidt på bagkant, det der med, prøv at tænke på de der regeringsforhandlinger deroppe. Ja. Altså, de har siddet deroppe på Marienborg, de er i gang med at danne en banebrydende ny regering, der skal forandre Danmark, og hvem skal være den ene minister, hvem skal være den anden, og skal de radikale med eller ej, hvor er Martin Lidegaard overhovedet henne, alt det der.
Jo.
Og der har de altså været så langt nede, at de har siddet og krejlet om, at hvis en flyafgift på 100 kroner skal igennem, så skal vi have noget på ældrechecken.
Ja.
Det siger utrolig meget med SVM-regeringen.
Ja.
Det er sagt med al respekt for det politiske håndværk. Det er en krejlerregering.
Ja. Jeg så, at skatteminister Jeppe Bruus blandt andet begrundede det der, altså den der transaktion, krejleriet, med at så kunne de ældre jo også komme ud og flyve, hvad det hedder, for nu fik nogle flere penge at købe flybilletter for. Der synes jeg, at han begynder at bevæge sig rigtig, rigtig tæt på, på en altså, men jeg, er det ikke også det, på en eller anden måde indrammer det, synes jeg bare, dansk klimapolitik og debatten om det. Ikke? På den ene side, så maler vi den her historiske, altså måske da sådan ligesom menneskehedshistoriske krise op, ikke? Det er den største udfordring for vores tids generation i politik. Mm. Og på den anden side, så er løsningen sådan helt umærkelig, så er det 100 kroner, men så skal det komme 100 kroner. Jeg har også sådan nogle eksperter, der siger, at altså, hvis det der skulle virke, i forhold til den grønne omstilling, i forhold til, du ved, både i forhold til finansiering, men måske også i forhold til forbrugsadfærdsændring, altså vi ikke vil flyve så meget, ja, så skulle du gange det med 10, så skulle du op og tage 1.000 kroner ekstra for at tage op og flyve. Ikke? Altså på enden i dansk klimapolitik, det er, på den ene side siger vi, at alt skal være anderledes, på den anden side siger vi, men ingenting må blive forandret.
Ja, men pointen er jo ikke at ændre adfærd her. Man sørger også for at lægge ind i nogle af de penge, der ikke skal gå til ældrechecken, bliver lagt til at understøtte nogle lokale lufthavne, fordi man siger, når der bliver afgift her, så kan det godt være indenrigsflyvninger bliver hårdere ramt, så det kan gå ud over nogle lokale lufthavne, så dem skal vi understøtte mere, du ved.
Ja.
Hvis man virkelig var på vej til at lave noget adfærdsændring, så var formålet måske ikke at understøtte, at nogle flere lufthavne kunne holdes i live.
Spørgsmålet, tænker jeg bare, er, hvor længe kan man egentlig ligesom holde den der kurs, hvor man på den ene side sådan retorisk siger, at det er meget slemt, og på den anden side ligesom ikke rigtig, altså du ved, det man gør er sådan helt umærkeligt. For der kommer jeg faktisk til at tænke på det der, vi talte om med landbruget. Det er ret tydeligt, at der er en sektor i det danske samfund og i den danske økonomi, som har opfanget, at nej, det her, det er alvor. Altså, det skal man, altså, grunden til, at de reagerer så hårdt i det der landbrug, det er jo også, fordi de føler sig truet og kan lave en beregning. Siger, prøv at høre, det truer os helt ind på kernen af vores eksistens. Ikke?
Men Der skal man jo så huske, at Jeppe Bruus, nu talte vi sidste gang om det der delegeret med i Landbrug og Fødevare, som fandt sted i Herning, og hvor Jacob Jensen, fødevareministeren, havde været og love, at han skulle nok være landbrugets hjælperytter, der skærmede dem mod vinden. Jeppe Bruus, skatteministeren, han var også forbi, og han sagde i noget, der ikke er blevet citeret så mange steder, han sagde til landbruget, I skal bare vide, at I bliver kompenseret og mere til. Han ikke også. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke et løfte til den enkelte landmand, for der kan sagtens være nogle ting, der skal forandres. Men pengene bliver ført tilbage, og lige i den omstilling bliver det nok ikke noget med ældrecheck.
Nej, det er jo det. Og der tænker jeg bare ligesom, altså, og det du siger, det er rammer på en helt. Altså, omvendt af det, at SVM-regeringen er mere bange for end klimaforandringen, det er jo vælgerne.
Mm.
Og der kan man sige, okay, de er simpelthen bange for at miste noget ved at gennemføre en politik, som de i en anden perspektiv godt kan se, jamen der skal vi jo nok hen af på et eller andet tidspunkt. Det skal bare ikke være lige nu, eller nu gør vi lige lidt, men ikke ret meget. Men det peger jo også tilbage på os vælgere. Altså nu må vi også, fordi er det ikke som om, at politikernes, hvad kan vi kalde det, hykleri, krejleri,
Det er vores
hykleri og krejleri, for det er os, fordi der ikke vil, vi vil ikke opgive velstand og velfærd og flyrejserne og du ved pejsene og brændeovnene, og vi vil stadigvæk køre i vores biler.
Men jeg synes, jo, det er rigtigt. Jeg synes bare stadig, at den er også interessant, den her, fordi hvis man kigger på reaktionerne fra DI, det var så den tidligere venstre toppolitiker Carsten Lauritsen, der var ude og kommentere det for DI. Hvis man kigger på reaktionerne fra Dansk Metal, som jo er det forbund, der, når alt andet er slut, står last og bræst med det pragmatiske socialdemokrati.
Ja, det er det.
De var begge to ude og kritisere det her igen. Selvom det har stået der helt tilbage fra regeringsgrundlaget, så var de ude at sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at pengene ikke bliver ført tilbage til branchen, til industrien, og det ikke bliver brugt på rigtig grøn omstilling.
Ja.
Og der ligger noget, som er farligt for SVM-regeringen, fordi selvfølgelig skal de på valgdagen have styr på vælgerne, men det er også en regering, som er skabt med højlydt applaus og store forhåbninger i det, man kan kalde organisationsdanmark, hos de organiserede store lobbyorganisationer. De har været så glade. Endelig noget stabilitet, endelig et regering, vi kan bruge til noget.
Ja.
Og der kan det godt være lidt farligt, hvis de begynder at få for meget vrøvl på den kant.
Og det er interessant at spørge sig selv, det kunne vi måske også kaste os journalistisk over, altså hvad der tænker man egentlig i industrien om, at landbruget er så bagstræberisk og har så meget indflydelse og skal kompensere så meget, fordi der er jo en CO2-afgift på dansk industri, som jo bliver betalt, og hvad synes de egentlig om, at landbruget får så meget respit? Jeg har en fornemmelse af, at der også er ved at håbe sig en frustration op i der. Jakob, weekenden den kommer sejlende ind mod det havneopløb, der er fredag eftermiddag i et meget tilregnet København. Jeg drager jo af til Venstres landsmøde, der bliver holdt, som du sagde, i Herning.
Du tager til Herning?
Igen, det er nu den jyske by, jeg har været i suverænt mest.
Det var hurtigt.
Jamen, jeg har også været der en
del. Det siger måske mere om dig, end det gør om Jylland.
Ja, det gør det.
Skal du på Bones?
Jeg skal simpelthen på Bones. Det er jo også en af de restauranter, jeg har spist på mest i de seneste par år, bortset fra den pizzarestaurant, der hedder Behov, der ligger ude i Nordvest.
Vi bliver ikke betalt for dette budskab.
Nej, det gør vi ikke. Hvad skal du gøre?
Vi burde måske blive betalt for det.
Ja.
Jamen, jeg skal lige høre dig først. Hvordan gik det med det der Osobuco i sidste weekend?
Det gik rigtig godt. Jeg var lidt skuffet over kødet. Fordi, jeg synes ikke, at det blev mørt nok, og det havde jo ellers stået og simret i 4 timer.
Nå, okay. Men, på den igen?
På den igen.
Okay.
Ja.
Nå, men jeg spørger også, fordi der er lidt mad på programmet for mig den her weekend. Jeg skal nemlig holde Thanksgiving. Jeg skal ikke selv holde det. Jeg er så heldig at være blevet inviteret. Jeg skal ikke engang selv lave kalkunen.
Nå, det er med kalkun og stuffing og alt det der.
Og pecan pie og det hele bagefter.
Amerikansk
Thanksgiving. Vi har nogle gode venner, som vi kender fra dengang, vi boede i USA, og det er heldigvis blevet en tradition, vi holder fast i den her, som jo er den på en måde vigtigste amerikanske højtid, Thanksgiving, hvor folk fra hele USA rejser på tværs af landet for at komme hjem til deres familier og spise den her, spise den her kalkun.
Mm-hmm.
Som min kone sagde første gang, vi havde prøvet det i USA, nu forstår jeg, hvorfor de kun spiser det 1 gang om året. Men siden er det faktisk lykkedes os, og især de venner, vi holder det sammen med, og forfine kunsten og putte en kalkun i ovnen, så nu er det faktisk et måltid, man også ser frem til for madens skyld. Ja. Så både for det og for Og for den tradition, der ligger i det lige en gang om året, at stoppe op og tænke over, hvad det egentlig er, man er taknemmelig for, der kan jeg godt, det er sådan en amerikanisme, jeg godt kan lide.
Ja, klart. Og det, der er jo nøglen til det der, det er jo en side, på den ene side det der stuffing, og på den anden side det der gravy. Altså det er fordi kalkun i sig selv er jo måske ikke så markant, men det er det der med at få lavet tilbehøret, så det kan, hvad kan man sige, accelerere kalkunen.
Jeg har vegetarbørn, som har sat deres vegetarisme på pause, bare for at få det der.
Wow. Så godt er det. Okay.
Det bliver
vildt. Okay, vildt. Nå, ej, hvor dejligt.
Hvad skal du? Ja, du skulle til Herning.
Jeg skal til Herning. Ja, det er bare det.
Ja, men held og lykke på Bones.
Og sidde og skrive fra Messecenteret direkte til Altingets.
Det er der nu også noget over.
Ja, det er fedt. Anbefalinger til weekenden, Jan. Hvad skal lytterne bruge tiden på?
Vi skal lidt ud i verden igen. Jeg greb en bog på bogreolen i denne her uge. Jeg har haft alle bøgerne ude af reolen, fordi jeg har haft malet og alt muligt. Og så får man se på, hvilke bøger man har. En, jeg lige, som mine øjne lige faldt på, det er en bog fra sidste 90'erne.
Nå.
Af en israelsk journalist og forfatter, der hedder Amira Hass, som har skrevet en bog, der hedder Drinking the Sea in Gaza.
Aha.
Og den læste jeg helt tilbage dengang omkring 2001, fordi der var jeg selv i Gaza i 3 uger faktisk. Ja. Var der nede på sådan et legat, og tilbragte 3 uger dernede, og prøvede at blive lidt klogere på det der vanvittige sted. Det var dengang, der stadigvæk var israelske bosættelser midt inde i Gaza. Ja. Det er for mig, der ikke er krigskorrespondent, men mest har siddet i EU-parlamentet og Folketinget og sådan nogle steder, der var det en ekstremt voldsom oplevelse. Det er suverænt det mest dramatiske stykke reportagearbejde, jeg har lavet at stå med nogle af de der checkpoints der, hvor... hvor der kunne ske alle mulige ting, og tit skete alle mulige ting, tilbragt en nat inde i en af bosættelserne hos en israelsk familie, der var venlig nok til at placere mig op på tagetagen, og der faldt jo altså nogle gange sådan nogle palæstinensiske granater ind i den der bosættelse der, så der følte man virkelig på sin egen krop, hvad det vil sige at være udsat for
at være tæt på.
At være tæt på.
Ja.
Og grunden til, at jeg så greb den der Amira Hass-bog, det er jo, at jeg lige blev nysgerrig efter, hvad var det egentlig, hun skrev? Hun er nemlig usædvanlig på den måde. Hun er israeler, hun er jøde, og hun er blevet kendt for at være måske nærmest den eneste israelske journalist, som over mange år har valgt at bo i de palæstinensiske områder. Hun boede mange år inde i Gaza, og har så efter hun flyttede ud af Gaza, så vidt jeg ved, boet på Vestbredden, og også i palæstinensiske områder. Så hun rapporterer til den israelske avis Haaretz, med den troværdighed, det giver faktisk at være på stedet, og forklare, hvad er det, der sker i de palæstinensiske områder.
Ja.
Og det var meget rystende. Jeg læste ikke bogen fra start til slut, men nogle nedslag, og læste allerede dengang, altså skrevet for over 20 år siden, hvordan hun skriver, at Israels politik over for selvstyret er med til at underminere selvstyret og dets evne til at have autoritet og legitimitet i de palæstinensiske områder, og det gavner kun én gruppe, nemlig Hamas.
Ja.
Wow. Og du ved, det var en analyse, der kunne være skrevet i denne her uge. Hun skrev det bare for over 20 år siden, og på den måde kan man sige, at det der helt horrible og skrækindjagende terrorangreb, som Hamas begik der 7. oktober, er på en måde bebudet. Historien om et bebudet angreb.
Ja.
Og så fandt jeg lige, så kom jeg også til at tænke på, hvad var det egentlig selv, jeg fik skrevet fra de der 3 uger inde i Gaza for mange år siden?
Ja.
Og det er sgu ret vildt, synes jeg, fordi det havde jeg faktisk lykkeligt glemt, men jeg vil godt lige bare læse en lille smule op for dig, hvis du kan klare det.
Jo.
Fra en artikel i Politiken der i slutningen af 2001, hvor jeg var den der tid inde i Gaza. Og
det er altså efter 9-11,
det er efter 9/11,
efter den mentalitetsforskydning.
Det var lige efter 9-11, og mens jeg er derovre, er der et fly i New York, der styrter ned. Der er en 747, der styrter ned i en af lufthavnen i New York.
Ja.
Og der kan jeg godt huske, der var et døgn der, hvor man virkelig tænkte,
nu igen.
Oh no, og hvad nu, og hvad betyder det for der, hvor jeg er lige nu, og hvor dramatisk bliver det. Men det var sådan en lille kort periode, inden der udbrød ny alvorlig uro. Og det jeg så fandt, det var en artikel, hvor jeg har snakket med en fyr, der hedder Khaled. Og artiklen starter med, at der simpelthen står, Khaled er klar til krig. Han ser ellers fredelig ud, som han står i sin butik på hovedgaden i Rafah i den sydlige del af Gazastriben og stabler de små ramadan-pandekager, som først må spises, når solen går ned. Men selvom salget går godt, kan han højst tjene 40 kroner på en dag. Og så brokker han sig lidt over, at han ikke kan tjene nok. Og så står der, ligesom tusindvis af andre palæstinensere har Khaled mistet troen på, at formanden for det palæstinensiske selvstyre, jeg siger Arafat, for ham var det jo dengang, vil være i stand til at skabe fred og sikre oprettelsen af en palæstinensisk stat. Omvendt er opbakningen til den islamiske organisation Hamas større end nogensinde i Gaza, og særligt i de 2 store byer i den sydlige del af Gaza. Og så går det videre med, altså Det er igen bare for at sige, ja, at ja, det, er... det var til at se det der skete. Og anbefalingen i denne her uge er så, man kan læse Amir Hasses bog, Drinking the Sea in Gaza, hvis man, ja, det er en glimrende bog til at forstå konflikten den dag i dag, men man kan også gå ind på den israelske avis Haaretz og følge hende der, ja, for hun skriver fortsat både kommentarer og analyser om krigen, ja, og det er noget af det rigtig indsigtsfulde, der bliver skrevet om den krig. Det er klart, hun skriver også fra et israelsk venstrefløjs synspunkt, meget, meget kritisk over for Netanyahu-regeringen, ja, og den israelske bosætterpolitik, ja, men det er klart værd at læse. Vi linker til en kommentar, hun har skrevet, hvor hun synes jeg, fremlægger troværdig indicier, hvis ikke dokumentation for, at stærke dele af den israelske højrefløj ser den aktuelle krig som en mulighed for at genindtage hele Gaza, eller i hvert fald halvdelen af den, ja, genopføre bosættelser, eller i hvert fald fratage palæstinenserne retten for at leve i halvdelen af Gaza. Og det betyder så, at de 2 millioner mennesker, der har levet på et stykke land på størrelse med Langeland, ja, nu så vil skulle leve på et stykke land på størrelse med det halve af Langeland.
Ja.
Wow. Ja. Mm. Nå, så lidt dyster, men værd at dykke ned i.
Ja, bestemt.
Hvad har du med til os?
The New Yorker, Jacob, jeg synes godt, at deres artikler kan blive lidt lange spyttet.
Oh yes.
Ja.
Men, det er sådan et blad, som når man er i en lufthavn, så køber man det, og efter 3 måneder smider man det ud derhjemme, ja, lidt flov, og man ikke har fået læst det.
Ja, præcis. Man køber først ligesom den der signalværdi, der er i det, ja, og bagefter er det den dårlige samvittighed. Ja, præcis. Ja. Nå, men i den her uge, der læste jeg faktisk en virkelig fed og ikke alt for lang,
okay,
artikel af en, der hedder Daniel Immerwahr. Han må være af tysk afstamning og hedder Immerwahr. Han er historie.
Og hvad han siger, er jo altid sandt.
Ja, ja, det er præcis. Han er historieprofessor, men skriver alligevel virkelig, virkelig godt. Og han har skrevet en artikel om deepfakes.
Okay.
Altså de her manipulerende videoer, du ved, hvor du kan få Obama til at sige, at det i virkeligheden er ham, der står bag Mink-skandalen eller et eller andet, ikke?
Ja.
Og den store frygt, det kan du huske, det kan jeg huske, det er, da det lige kommer frem, da man lige fik øje på den der teknologi, det var, at det ville oversvømme offentligheden med falske videoer af kendte mennesker, kendte politikere, der ville indtage synspunkter, der slet ikke var deres, og at det ville fuldstændig sådan afspore den offentlige samtale.
Og det er stadigvæk frygten i store dele af USA i forhold til det præsidentvalg, vi står overfor.
Men det er ikke sket. I stedet så er det, som deepfakes åbenbart bliver brugt allermest til, altså klart mest til, det er porno.
Ja, det er klart.
Han refererer blandt andet til en undersøgelse, hvor man havde indsamlet 15.000 deepfake-videoer, og 96% af dem var porno, som jo i sig selv, altså det var, ja, vi griner af det, og det er også lidt sjovt, men det er jo selvfølgelig også lidt forfærdeligt, for det er jo kendte skuespillerinder, der bliver, du ved ikke.
Ja, det er jo kriminelt meget, det der foregår.
Ja, præcis.
Det,
ja. Men hans pointe, det er, at deepfakes, de hører egentlig mere til blandt noget andet, vi kender rigtig meget fra Twitter og Facebook, memes og gifs, og at det egentlig ikke er pointen med dem, ikke er, at de er bedragende, men at de er udtrykkende. Altså, at de giver ligesom udtryk for vrede eller had, også kvindehad og alt muligt andet. Nogle gange jo også bare ens politiske holdning, en uenighed, noget humoristisk. Men han slutter ligesom med at sige, at problemet er egentlig ikke deepfakes, det er stadigvæk samfundet, der er i det. Og den synes jeg faktisk, at den er både sjov, og man bliver eftertænksom af den. Så den smider jeg op. Alright, Jacob. Tak for den her gang. Vi ses i næste uge.
God tur til Herning.
Mm. Og som altid, og først og fremmest tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Jeres mails med spørgsmål, med ros og med kritik er en kæmpe gave. Og det er en stor bekræftelse, ikke bare af DK Pol, men af at det, man kalder den demokratiske samtale, faktisk har det rigtig godt. Emma Glitnes producerede denne episode af DK Pol med sin sædvanlige fingerspitzgefühl og tæft, og vi spillede klip fra YouTube og Statsministeriet. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og jeg ønsker dig og dine en god weekend, forhåbentlig lidt sol og god vind.